Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 20 чэрвеня. У такі ж дзень 1837-га на брытанскі трон узышла каралева Вікторыя. Яе каранацыя адбылася ў Вестмінстерскім абацтве 28 чэрвеня 1838-га. Каралева Вікторыя I стала адной з найбуйнейшых знакавых фігур у ангельскай гісторыі разам з Вільгельмам Заваёўнікам, Генрыхам VIII і Лізаветай I. Час праўлення Вікторыі спарадзіла мноства гістарычных паняццяў на кшталт віктарыянства, віктарыянская эпоха, віктарыянская мара, вікторыянская сям'я, вікторыянская архітэктура і гэтак далей. За 64 гады праўлення каралевы Вікторыі Вялікабрытанія перажыла незвычайны палітычны, эканамічны і культурны росквіт. У краіне з'явіліся вулічнае асвятленне, тратуары, санітарыя, водаправод і каналізацыя, таксама метро. У гэты час былі вынайдзеныя і шырока распаўсюдзіліся кухоннае абсталяванне і кансервавыя банкі, фатаграфія, музычныя шкатулкі і механічнае піяніна, а таксама цацкі ды паштоўкі. Менавіта ў віктарыянскую эпоху было ўведзенае тэатралізаванае святкаванне калядаў і калядныя падарункі.
Нагоднік.
20 чэрвеня 1895-га быў адкрыты Кільскі канал, які злучыў Балтыйскае і Паўночнае мора. Да 1948-га ён называўся канал Кайзера Вільгельма. Ён праходзіць ад Кільскай бухты каля горада Кіль да вусця ракі Эльба каля горада Брунсбютэль. Працягласць канала каля 98 кіламетраў. Шырыня больш за 100 метраў, глыбіня 11 метраў. Як я казаў, Кільскі канал быў уведзены ў эксплуатацыю 20 чэрвеня 1895-га. Будаўніцтва працягвалася 8 гадоў. Канал з'яўляецца адным з самых загружаных суднаходных шляхоў Еўропы. Ён эканоміць каля 520 кіламетраў у параўнанні з плаваннем вакол Ютландскай паўвыспы. Пры гэтым канал не толькі скарачае час, прыкладна на суткі, але і дазваляе пазбягаць марскіх штармоў.
Нагоднік.